Sura 61.
As-Saf.
Bojni red. Medina. 14 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On je silni i mudri.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.
O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite?
Kabura maqtan inda Allahi an takulu ma la taf'alun.
O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate.
Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saff.
Allah voli one koji se na njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
Kada Musa reče narodu svome: O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama? I kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu, a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
A kada Isa, sin Merijemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslanom vješću vjernike.
Ja, ejuha allazina amanu, kunu ansara Allahi kama kala Isa ibn Marjama lil havarijina man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.
O vjernici, pomozite Allahovu vjeru kao što su učenici rekli, mi ćemo pomoći Allahovu vjeru, kad ih je Isa, sin Marijemin, upitao, hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, one koji su povjerovali, protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili.